Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинів. Президент США Джордж Буш прибуде сьогодні з візитом у Саудовську Арабію. Учора у часі своєї програмної промови у Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, американський президент засяродився на сподіваннях відносно демократії на Близькому Сході і при цьому резко скритикував іранський урад. Буш заявив, що Іран розбурив надії на мир у регіоні, поставляючи зброю у руху Талібан у Афганістані, шиїцьким войовникам у Іраку і войовникам у Лібані. Поводле американського президента, Злучені Штати не мають територіальних претензій у регіоні, але країні потрібна агульна безпека, відзначив Джордж Буш. У Іраку сунітські, шиїцькі і незалежні парламентські групи виступили з супольною заявою об необхідності національної єдності і централізованого контролю над нафтовими ресурсами країни. У ліку підписантів політична партія, зв'язана з радикальним шиїцьким кліриком Мухтадом Аль-Садром, а так само фронт національного діалогу, який очолює сунітський лідер Салах Аль-Мутлак. Партії потребують, щоб нафта, газ і інші натуральні багатці країни належали усьому народу і керувалися централізовано, а не регіональними владами. Міністерство оборони Голландії повідомило, що голландські військовці в Афганістані помилково застрелили двох своїх і двох афганських солдат. Генерал Дік Берлін виказав глибоке шкодування з причини цього інциденту, який відбувся під час операції у провінції Урузган. Міністр оборони Великої Британії Дес Браун заявив, що британські війська можуть залишитися в Афганістані тягом 10 років. Міністр заявив, що світ не може ризикувати переутворення Афганістану у некерований лагер для підрихтовки терористів. У Афганістані воєвники напали на контрольний пункт, забиті як мінімум 8 поліціянтів. Напад відбувся у провінції Кандагар на півдні країни. У сусідній провінції Гальманд загинув терорист-смертник і один поліціянт, поранені 8 чоловік. Амбасадор США в Афганістані Уільям Уд навідав город Муса-Кала, перехоплений з рук талібів у минулому місяці. Він зустрівся з керівником місцевої адміністрації Абдулом Саламом і закликав його до більш ефективної боротьби з вирощуванням і контрабандою наркотиків. У ефірі «Свобода», ви слухаєте новини. У столиці Грузії Тбілісі десятки тисяч чоловік вийшли на мітинг з потребуванням другого туру президентських виборів. Опозиція протестує супроть виніку голосування на президентських виборах 5 студеня, поводля яких перемог Міхаїл Саакашвілі. Центральна виборча комісія обвістила офіційні виніки, поводля яких за Саакашвілі проголосували більш як 53% виборщиків, а за кандидата до позиції Лявана Гачачеладзе – 25,5%. Міжнародні назиральники з Європи і США відзначили некілька дробних порушень у часі голосування, але заявили, що у цілому вибори відповідали демократичним стандартам. Туркменістан заявив, що з технічних причин він спиняє поставки природного газу в Іран. Поводле туркменського МЗС, ремонт газопроводу заповолився з причини того, що Іран не заплатив за раніше поставки газу. Іранські влади повідомили, що Туркменістан запотребував у два рази вищої ціни за свій газ. У Казахстані міністерство по надзвичайних ситуаціях повідомило, що загинули 23 чоловіки, які лічилися зниклими після вибуху у одній з карагандинських вугольних шахтів. Ізраїль і палестинська автономія почнуть сьогодні перемови у справі ключових проблем близькоусходнього конфлікту, повідомив палестинський лідер Махмуд Аббас. Ізраїль так само підтвердив початок перемовів. Представники «Голосу Беслану» не будуть присутнічати на першому посіданні суду по справі об обвинуваченні організації в екстремізмі. Як заявила сустаршиня організації Елла Кесаєва, судовому розбиральництву повинна попередничати незалежна експертиза. У Естонії починається суд у справі масових безпорядків у красавіку минулого року у Таліні. Обвинувачені троє активістів громадського руху «Ночной дозор» і лідер російського молодєва прокремлівського руху «Наші у Естонії». Прем'єр Індії Манмохан Сінг прибув з трьохденним офіційним візитом у Китай. Гэта былі навіны. Наступний випуск слухайте праз гадзіну.
Праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. 23 чалавекі пазбаўленыя волі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Супрацоўнікі спецпрыёмніку на Акрэсціна не прымаюць для арыштаваных харчовай перадачы. Праскі акцэнт. У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных бізнэсоўцаў за свае правы? У дыскусіі бяруць удзел юрыст Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цацура і аглядальнік свабоды Віталь Цыранкоў. Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госць перадачы – выкладчыца музычнай школы ў Лунінцы Наталя Мурко. Агляд тэлефанаванняў на свабоду. І праз гадзіну дайджэст самых цікавых перадачаў начной свабоды адыходзячага тыдня. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі, якая адбылася 10 студзня ў Менску, трымаюць у турме на вуліцы Акрэсціна. Супрацоўнікі спецпрыёмніка пагадзіліся прыняць ад сваякоў толькі цёплыя рэчы і прадметы асабістай гігіены. Ежу не перадалі ніводнаму з арыштаваных. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сярод арыштаваных лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка, прадпрымальнік Уладзімір Шыла, моладзевы актывісты Александр Баразенка, Ян Міхайлаў, Сергій Клюєв ды іншыя. 5 чалавек трапілі ў турму з траўмамі, сярод іх Міхась Крываў. Ён распавёў свабодзе, што ўсіх збівалі ў аўтазаку.
Меня затрымалі на праспекце Незалежнасці, заволаклі аўтазак, кінулі на падлогу і збівалі байцы спецназу міліцыі ў патыліцу дубінкамі. Білі ўсіх, хто там знаходзіўся. Дзяўчат таксама білі і здзекваліся маральна. Казалі усякія непрыстойнасці, абражалі.
Студэнтка Універсітэту фізкультуры Таціяна Цішкевіч была збітая спецназаўцамі ў аўтазаку. У судзе яна прадэманстравала куртку, залітую крывёю. Нягледзячы на тое, што міліцыянты не давалі нікому наблізіцца да затрыманых, Таціяна паспела сказаць некалькі словаў, калі яе выводзілі з судовай залі.
На мяне очень сильно крычалі матам, все время білі, ругались і абзывались.
Таціяна адзіная, каго арыштавалі на 20 сутак. Дзяўчынкам, у адрозненні ад хлопцаў, даводзіцца адбываць арышт у больш жорсткіх умовах. Часцей за ўсё іх трымаюць у адной камеры з жанчынамі-п'яніцамі, якіх арыштавалі пасля таго, як сваякі выклікалі міліцыю, бо з імі немагчыма было знаходзіцца ў адной кватэры. Даволі часта здараюцца выпадкі, калі міліцыянты выклікаюць псіхіятрычную брыгаду, бо ў п'яніц пачынаецца белая гарачка, і тады яны ўяўляюць сур'ёзную небяспеку для суседак па камеры. Пасля таго, як пачаў дзейнічаць новы адміністрацыйна-выканаўчы кодэкс, супрацоўнікі спецпрыёмнікаў больш не прымаюць для арыштаваных харчовыя перадачы. У судзе сябры сваякі затрыманых таксама з цяжкасцямі могуць перадаць толькі ваду. Бацькі Арсена Пахомова, які цяпер адбывае 15 сутак арышту, прасілі ў цэнтральным судзе медыкаў хуткай паўплываць на сітуацыю і перадаць затрыманым ежу, але безвынікова.
Он сейчас болеет, у него грипп и горло, и насморк, больной желудок. Я просила передать капли в нос и таблетки. Очень волнуюсь, не знаю, как он голоден, какое у него состояние. Но взяли свитер теплый.
Другі сакратар амбасады США Стывен Гілан выказаўся Радыё Свабода, што трымаць людзей некалькі гадзінаў без вады і ежы ёсць парушэннем іх элементарных правоў.
Мы надеемся, што власти здесь заботіцца за этих маладых людзей лучше в будучым.
Людзі, якія адбываюць арышты пасля ўвядзення новых правілаў, адзначаюць, што харчаванне ў турмах стала значна горшае. Цяпер на сняданак даюць шклянку гарбаты і кавалак хлеба. Абед спалучаюць з вячэрай – суп, каша і шклянка гарбаты. У камерах холадна, не хапае свежага паветру. На шпацыр нікога не выводзяць. Апроч таго, так званых палітычных не вывозяць на грамадскія працы. Душ дазваляецца раз на тыдзень.
Такім чынам, 23 чалавекі сядзяць цяпер за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Яшчэ двое, Вячаслаў Сівчык і Алесь Макаю, былі адпаведна затрыманыя на дзень раней і пазней мітынгу. Ну а што думаюць пра арышты ўдзельнікаў акцыі пратэсту «Менскія мінакі»? Гэтым цікавілася Галіна Абакунчык.
Як вы ставіце да мітынгу прадпрымальнікаў, да ягоных вынікаў? Што вы пра гэта думаеце?
Нічога хорошага па поводу гэтага не думаю, потому што, в прынцыпе, всё-такі ў нас как бы дэмакратія, насколько я знаю. Вот, но это не соблюдаецца абсалютна. То есть они имеют право протеставаць против этого, если им это не нравится.
Те люди, которые вышли на этот митинг, они, конечно, очень патриотично себя вели, потому что они знали, что они получат гораздо больше. То есть, слава богу, что им дали 15, не что-нибудь ещё. Я в таких мероприятиях, честно говоря, сам не участвую. Ну, сочувствием отношусь к людям, которые пытаются что-то доказать.
Целый день працую. Целый день. Ничего не ведала. Дали Бог.
Просто я сам предприниматель, и пускай мне объяснят власти, вот как может человек даже взять Комаровский рынок. Там людей заставляют работать по 11 часов каждый день с одним выходным. Как он сейчас будет работать там? Нарушаются все конституционные права. Надо просто сесть за стол переговоров и найти какое-то серьезное решение.
Ну, действительно, я сочувствую людям, которые потеряли работу. И вообще, я, в общем-то, против этого закона. Не отношусь к предпринимателям, но, тем не менее.
Как вы ставитесь до митингу предпринимателей, до его выников?
Самое обидное, что об этом происшествии было вскользь сказано на самом знаменитом белорусском телеканале, который смотрят большинство наших дедушек, бабушек, и которые абсолютно не осведомлены о текущем, настоящем положении дел в Беларуси. А так, у меня отец предприниматель, поэтому я как бы на собственной шкуре чувствую, что это такое.
Предприниматели продемонстрировали свою силу воли, свою настойчивость, но власть, тем не менее, осталась на своей позиции. Ну, конечно, очень расстраивает то, что когда люди хотят, обычные люди, обычные белорусы, вот граждане своей собственной страны выходят на улицу, чтобы высказать свое мнение, их считают какими-то террористами, преступниками. И просто обидно, что вот простой добропорядочный гражданин может за одну минуту вот превратиться во врага собственной страны. Ни за что. Все прекрасно понимают, что власть целенаправленно просто придавливает, прессингует вот этих людей, ограничивает вообще все человеческие права.
Опытание на минских улицах провела Галина Абакунчик. Аналіз акцій прадпрымальнікаў вы пачуеце ў праскім акцэнце прыблізна праз хвіліну, а цяпер абвестка.
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на хвалях свабоды прыблізна праз 25 хвілінаў. А цяпер у эфіры «Праскі акцэнт». У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць весці свой бізнес? Наколькі заканамерным з'яўляецца змяншэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтыя і іншыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Дэманстрацыя прадпрымальнікаў 10 студзеня стала кульмінацыяй страйку, які пачаўся з новага году. І хаця прыватныя гандляры не вылучаюць ніякіх палітычных патрабаванняў, улада абыходзіцца з імі як зацятымі апазіцыянерамі. Ну, мы ведаем пра правакацыі, арышты, жорсткі разгон масавых акцый. Варта сказаць, што маніфестацыя 10 студзеня і наогул сёлетні страйк не першы этап змагання індывідуальных прадпрымальнікаў за свае правы. Барацьба супраць 760-го указу знакамітага ішла ўвесь мінулы год, а да гэтага прадпрымальнікі змагаліся супраць парадку спагнання ПДС, супраць касавых апаратаў, супраць шмат якіх іншых задумак чыноўнікаў. Дык вось у чым асаблівасць гэтага цяперашняга этапу барацьбы? Спадар Балыкін.
Зараз сітуацыя склалася такім чынам, што увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца, альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз забарона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось, паводле звестак Міністэрства эканомікі, з 64 тысяч прадпрымальнікаў, 11 тысяч, ну, то есть амаль 20%, летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя ПУПы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Дык вось, што тычыцца астатніх 246 тысяч, якія засталіся. Дык вось, наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход у гэтыя пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыш поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смяротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприемство. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, потлумачьте, чему вось уже баланс сходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоговые законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски в связи с тем, что будет 50-летие города, и киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, платить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товар, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вот могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, как она будет меняться, коли он перерегистрируется у ПУП, у приватное унитарное предприемство? Чому это для его смерть? И коли это смерть, чому вот 11 064 на эту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба разуметь, что кольки предпринимальников, только и бизнесов. И для некого это смерть, а для некого снижение податков. Смерть это для тех, кто гандлюет замежным неким товаром. И они на самом деле привозят этот товар без паперов всяких. И паперы они это отримать и не могут. Но вот теоретично, потому что там это паперы не дают. А в свой час держава пошла с предпринимальниками на компромисс. И она вырешила не потребовать из них никаких паперов на товар, а замест этого брать из них один и податок. И компромисс это был довольно добрый, потому что предпринимальники платили это один и податок авансом. Это выглядело так, что они финансуют державу, и державу не цікавили выники их деятельности. То есть, ти маєш ти прибиток, ти не маєш ти прибитка, гроші від тебе поступають. Некоторі предпринимальники, вони навіть виграють від того, що вони створюють юридичні особи. Для нікого це означає зниження податків. І ось, наприклад, коли індивідуальний предпринимальник оказував послуги і був не на одному податку, а на агульній системі податка обкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений некий податок податка обкладання у відповідності з указом номер 119, він починає платити менш податків. Тому що індивідуальний предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малі затрати, як, наприклад, у аудиторських ніяких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Махчимо, він потрібний тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік, Але ж гэта іншая справа. Тобто можна абысціся без бухгалтера, калі ты сам устані весці бухгалтарскі ўлік. Магчыма таксама абысціся і без офісу. Зараз можна рэгістраваць унітарнае прадпрыемства на хатнім адрасе, і нават дзяржава адмовілася ад таго, што будзе спагнаць больш вялікія камунальныя плацяжы.
Я хочу заўважыць, што і гэтыя пратэсты прадпрымальнікаў, страйк і акцыя 10 студзеня мела чыста эканамічны характар. Змест далоў 760 указ. Ніякіх там далоў Лукашэнка, ніякіх там Беларусь у Европу, ніякіх там прэч ад Расіі, тым больш прэч ад Расіі дзіўна, бо адтуль менавіта і возяць тавар, як мы са словам Александра зразумелі. Ніякай палітыкі. І тым не менш з прадпрымальнікамі, так бы мовіць, разбіраюцца гэтак жа, як і з апазіцыянерамі. Чаму? Прычым так выглядае, што калі ўзнікаюць, напрыклад, страйкі, ну, скажам, на заводах, там так не размаўляюць з людзьмі, як зараз размаўляюць з прадпрымальнікамі. Чаму? Віталь Цыганкоў.
Можа, я спачатку яшчэ рэплікі на конт вот папярэдніх пытанняў. Улада тут лукавіць, калі кажуць, што такога тыпу бізнесу няма нідзе. Дробны бізнес, ён існуе паўсюль. Кіёскі такія, як у нас ёсць, там і ў Прадзе, і ў Парыжы, і тамтэйшыя дробныя прадпрымальнікі займаюць сваю нішу, ніхто іх не знішае. Ну, а тое, што вось робіцца ў нас у дачыненні да прадпрымальнікаў з гэтым указам, гэта вось такое добра знаёмае, вядомае беларускай уладзе імкненне адміністрацыйна кіраваць эканамічнымі працэсамі. Вось не хочуць яны самі адміраць, здавалася б, натуральны эканамічны працэс. Ну, так мы ім вось дапаможам, прымусім іх памерці сваімі указамі. А, дарэчы, сапраўднай смерцю для прадпрымальнікаў было б уведзенне мытнай мяжы з Расіі. Бо, як тут уже гаварылі нашы ўдзельнікі, значная частка іхняга бізнесу, гэта якраз прывоз тавараў з Расіі, замежных, там, кітайскіх ці турэцкіх, гэта просто, скажам, такая дазволеная уладамі кантрабанды. Ну, а адказваючы ўжо, Юры, на ваше пытанне, чаму так улады рэзка рэагуюць, ну, тут адказ неадназначны. Па-першае, ўсё-ткі пэўная тут асцярожнасць з боку ўладаў была, як паказаў мітынг і шэсце. Можам уявіць, калі б палітычная апазіцыя патрабавала прайсці ад Касцішынскай плошчы да плошчы незалежнасці. Ну, мне здаецца, відавочна, што гэтага не дазволілі б, і ўлады ў гэтым сэнсе прадпрымальнікаў трошкі пабойваюцца, і ёсць за што. Тут асаблівасць гэтага этапу якраз тым, што не было раней, вот вы прыводзілі прыклады, што раней ўжо ўлады наступалі на прадпрымальнікаў, але не было ніколі такога напружвання ў гэтай барацьбе, такога процесыяння рашэнням улады, бо сапраўды прадпрымальнікі адчуваюць, што ім апошнія рашэнні пагражаюць проста знішэннем як тыпу, як класу. І на гэтым этапе барацьбы у іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі ўдзельнікі мітынгу і шэсця, нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку, яны проста аказаліся выкінутыя ў палітыку, яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзін, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну, а метады ўлады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падарваць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было. З імі абыходзяцца як з апазіцыяй. Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования, потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Празький акцент». Його тема – протести предпринимальників супроць 760-го президентського указу. Веде передачу Юра Дракохруст.
Спадар Балыкин, вот уже Виталь Цыганков завел разговор про лёс дробного предпринимательства у інших краинах. Ну, мы памятаем, что вот наприкінці 80-х, на початку 90-х, безліч дробных, найдробнейших предпринимальников, предпринимательства з'явилося, ну, во всех фактично переходных краинах, краинах переходу от коммунистичной до рынковой экономики. В Беларуси, во Украине, в России, в Польше. Але вот по ходу того, как и шли справы далей, все ж таки эта колькость предпринимальников таких дробных, найдробнейших, и она зменьшалась, и зараз я вогуле не ведаю, ці існує, ну, например, той же Польши, ці в той же России, ну, вот такие дробные предпринимальники, ну, вот кшталту, как у Беларуси. Может быть, белорусские улады хотели як лепш, может, яны просто как бы подштурховывают той натуральный процесс, який выникает просто из неумольной логики развития рынка экономики.
Натуральный процесс, он является натуральным, и его подштурхнуть немагчыма. И коли нехто что-то подштурховывает, это уже не натурально, а что ж на некий процесс. Это по-перше. А по-другое, нельзя сказать, что на Заходе у неких развитых краинах дробного бизнеса не існує. Он існує именно в таких формах, как и у нас. Например, у тих же Злучених Штатах коля 80% бизнесов явно юридичными особами не з'являються. Мне те 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами. Менавіта такие лишь бы дає американское статистическое ведомство. У той же Германии юридичными особами з'являються только товариства с обмежованной отказностью, акционерное товариство, а у всякие командитное товариство, гандлевое товариство и приватные бизнесы яны не з'являються юридичными особами. И такие вот приватный предприниматель может иметь необмежованную колькость своих сотрудников, тут никто их не обмежевывает. Иншая справа, что коли предприниматель мая, ну, 50-100 сотрудников, коли у него достаточно великий оборот, ему выгодно становиться юридичной особой из организационных, из экономичных методов. А что дотычется вот таких вот гандляров, которые стоят на рынках, ну так, коли у нас будет мытная межа с Россией, коли у нас будут створены нормалевые условия для ввозу товаров, то дробные гандлеры, они некогда идут, потому что коли будут крупные гандлевые сетки, коли они смогут легально увозить достаточно великие партии товаров, ну так тяжко будет предпринимальников конкурировать с ними по цене. А лишь предпринимальники тогда смогут отдасти у некие иншие ниши, они смогут отдасти у сферу послуг, и они смогут створать некие дробные свои шапики, теж, которые будут гандлевать неким товаром, может быть, и не такие, какие потребен каждый день. А что дотычется экономичных и политичных потребований, ну, экономика, это же является самой великой политикой. Коли нехто выдвигает экономичные потребования, так он потребует навод большего, чем потребует самая наша, как кажут белорусская телевизия, отмороженная позиция. Коли нехто потребует отражения белорусского языка, это одно. Коли нехто потребует гроши, так это что нашмат для улады больше болезненно. А что дотычется того, что с предпринимальниками обходится более жорстко, ну так я лишу, что на самом деле предпринимальник находится у большей залежности от улады, чем сотрудник, например, на том же заводе, бо предпринимальникам есть что гублять, а у влады есть механизмы, каб гэта зрабіць, каб збанкрутаваў прадпрымальнік. Таму калі спыняецца праца на нейкім заводзе, гэтым наносіцца шкода той жа дзяржаве, паскольку яна з'яўляецца самым крупным уласнікам у нашай краіне. І дзяржава вымушана нейкім чынам дамаўляцца са сваімі работнікамі, хаця б таму, што іншых работнікаў ёй узяць недзе. Ну, не хапае кваліфікаваных рабочых кадраў у нашай краіне. А прадпрымальніка яна можа проста закрыць яго бізнес, да і ўсё, і пакупнік пойдзе ў крамы і набудзе там тавар, можа трохі даражэйшы, але ж гэты фінансавы паток пойдзе ў іншы карманы, можа дзяржаве так і выгадней.
Если взять Россию в Украину, то там существуют законы о малом бизнесе, по которым они четко и жестко работают. У нас же закона нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Тиганков, вы уже сказали про то, что улады обыходятся с предпринимальниками все ж куды больше лагодно и куды больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вот на ваш погляд, что это такое? Что означает вот этот указ? Это соступка, это спроба сбить вот этот накал незадовольнения предпринимальников. Ци это сподевание на то, что вот яны за это там 2 месяца все это 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку патлумачу ще раз свою ту думку, что улада менавіта под час митингу 10 студеня обыходзіліся з прадпрымальнікамі больш, скажам, асцярожна, паколькі, ну, разумелі, што яны больш, можа, жорсткія і літаральна нават былі там, наколькі я ведаю, невялікія стычкі, калі прадпрымальнікі давалі адпор міліцыянтам, і проста максім улады баяліся, што гэта можа быць надта жорсткая сутычка, бойка ў цэнтры гораду. А в астатнім яны дзейнічаюць даволі жорстка, як ужо гаварылі мае суразмоўцы, іншыя і затрыманні, і пераслед, і розныя правакацыі супраць лідараў. У гэтым сэнсе яны ўжо спрымаюць лідараў прадпрымальнікаў як лідараў апазіцыі і праводзяць з імі так званую аператыўную работу не ў меншай ступені, чым супраць лідараў палітычных партій. Што да гэтага рашэння адкласці на 3 месяцы? Ну, гэта проста такое нармальнае чыновічае бюракратычнае рашэнне. Чыноўнікі даклалі наверх, што вось дасюль вельмі мала перарэгістравалася, што працягваюцца абурэнні, пратэсты. Вот давайте працягнем за гэты час, за гэтыя 3 месяцы, можа, да астатніх дойдзе, што назад дарогі няма. І відаць, сапраўды, в адрозненне ад тых ранейшых крокаў улады, пра якія вы казалі ў пачатку перадачы, і там касавы апарат і так далей, тут сапраўды улада настроена даказаць, што назад дарогі няма. 100 разоў ўжо было прадпрымальнікам сказана, што ніхто не будзе адмяняць 760-й указ, і вся логіка паводзінаў улада эканамічная кажа, што ніхто яго адмяняць і не будзе. Магчыма, яго там в крайнім выпадку яшчэ на некалькі месяцаў працягнуць дзеянне льготнага пераходу, але відавочна, што указ гэты адменены ўжо не будзе. Бо улада взяла курс на такі, ну, скажам, політологічно державний монополістичний капіталізм. І прадпрымальники, які вони от існують зараз, вони випадають з цієї схеми, вони не потрібні. Як там сказала намісник міністра економіки, ліпше з нікільки там супермаркетів, чим ось ці всі прадпрымальники, з якими стільки волтузні, і тут вони обираються, і все таке. А калі супермаркеты, калі зарегістраваныя прадпрыемствы, гэта сапраўды падкантрольная эканоміка, не толькі з пункту гледжання эканамічнага, гэта падкантрольная, скажам, этыка, калі ёсць начальнік, ёсць яму падпарадкаваныя людзі, на ўсіх можна надавіць. А тут кожны прадпрымальнік, ён індывідуальны, фактычна, і некалькі чалавек з ім працуе. Гэта ж як, кожным там з 200 тысяч працаваць. Лепш, канешне, мець некалькі вялікіх супермаркетаў, структураў, чым такую вось армию неподпорядкованных предпринимальников.
Про день указа в ЧУП это в какой-то степени сбить накал протеста, нести путаницу 760 указа и 302. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя
твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населення, яку їм нужно.
Не всі, але шмат з тих предпримальників, які не мають найомних співпрацівників, які працюють індивідуально, ті навіть і не спочувають своїм більш поспішним колегам, які мають їм більші обороти і більше грошей. Так що казати, що існує нейка єдина позиція, позиції шмат, і громадство наше з одного пункту гляження воно підтримує, з другого – ні. І коли казати про середнього білоруса, то сьогодні він може підтримувати, а завтра він білоруську телевізію поглядить, і він вже не буде підтримувати. А потім він пойде на кермаш на нейкий, і там не набуде того, що йому потрібно, і він опять буде підтримувати, а потім опять не буде підтримувати. Так що нельзя казати, що якось є меркування в громадстві на конт індивідуальних предпримальників, воно вельми суперісливе.
У цілому громадстві є спочування предпримальникам. Люди бачать, як вони тяжко працюють, таскаючи свої торби. Це сектор послуг і товару найперше для небагатих людей. І люди, напевно, розуміють, що непозбежне подорожання цих товарів після знищення предпримальників, воно відбудеться, і його відчують найперше малозабезпечені слої населення. Скажем так, умовно, богатые у Ждановича ходения не купляют. Ну, до того же, что правда, мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек, вот, в Беларуси знакомый, там, мая знакомых предпринимальников, эти сябру, и многие знакомые с этими проблемами, и, повторюсь, мой такой головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивает. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово неко вийти на підтримку предпринимальника. Ну, люди живуть своїми проблемами. Люди, наприклад, як ми добре ведаємо, вельми підтримували основний лозунг соціального марша, а на соціальний марш вийшло 1500 чоловік. Тут те ж саме. Спочування і підтримка не означає ніяку готовність до діяння. Ну, але що можна сказати, що ось ці кроки, улічуючи кількість предпринимальників, ми вже говорили про це, вони все-таки коли были еще некие, скажем, ну, представники электората Александра Лукашенко в этом осяроде, то вот после уже укоренения этого указа 760, задается, их совсем не застанется. В этом осяроде прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме безумовно понизится.
У празькім акценті брали удзел юрист і предпримальник Сергій Балыкін, лідер дробных предпримальников Солігорску Александр Цицура і оглядальник «Свободы» Віталь Циганков. Вёў передачу Юра Дракахруст. Хвіліну праз 12 у нашым ефіры агляд тэлефанаванняў на «Свободу». А цяпер «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Без выкладчыцы музычнай школы Наталлі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляатурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным. Таццяна Мурко – госць Міхася Скоблы.
Штогод на Лунінеччыне ладзяцца літаратурныя сустрэчы каласавіны, прысвечаныя Якубу Коласу, чыя прысутнасць на гэтай палескай зямлі, а малады Кастусь Міцкевіч працаваў тут настаўнікам, засведчана і помнікам у цэнтры Лунінца, і ў назве адной з гарадскіх вуліцаў. Дзякуючы высілкам мясцовых энтузіястаў, традыцыйная і паводле першапачатковай задумкі лякальная свята набывае жывы характар і агульнараённы маштаб. Скажам, летась пачаў дзейнічаць сімпатычны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай Лунінецкай музычнай школы
Наталля Ймурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марыя» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры. А тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі. Спадарня Наталля, я, на жаль, чуў толькі некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральная «Мой родны кут», і «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы імя Сакалоўскага, і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна-Клімава. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку, яе веліч, прыгашосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі з опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры, а калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знаменальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спявакоў свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла пець, можна сказаць заочна, Элізабет Шварцкопф. Яе роўнасць гука. А таксама я люблю слухаць і нашых беларускіх спявачак оперных, Наталю Рудь, таксама зараз спявае Анастасія Масквіна, таксама Тамара Сінявская, Галіна Вішнєвская, Дмітрий Хварастовскі. Усё гэта ўзоры для нас спеваков.
Спевакі, асабліва высокага ўзроўню, высокая клясы, звычайна скардзяцца на адсутнасць добрага музычнага інструменту. А ці ёсць у Лунінцы добры раяль, які б адпавядаў ўзроўню вашых спеваў?
Ну, у нас у школе ёсць раяль Эстонія ў камернай зале, і мы робім канцэрты ў гэтай маленькай зале, але прыхільнікаў многа і жадаючых слухаць гэтыя канцэрты багата. Ну, а ў нашых канцэртах гучыць арыі з опер, напрыклад, Моцарт, арыя Керубіна, таксама Джузеппе Верді, арыя Эболі з оперы Дон Карлас, таксама з оперы Навухадоносар з хорам нашым мы пелі, таксама арыя Тоскі, Джакома Пучыні, Гендель. Таксама вельмі люблю спяваць італьянскія песні.
Выдатна рэпертуар, я вам скажу. Вы выкладаеце вакал у Лунінецкай музычнай школе. А як часта вам даводзіцца ўсё ж такі выходзіць на сцэну і выконваць вось гэтыя арыі?
Ну, стараюся часцей выступаць у Лунінцы. Там у нас ГДК і ДК чыгуначнікаў. Часта запрашаюць у Брэст на музычныя фестывалі і раённыя цэнтры в обласці. Пінск, Пружаны, Кобрын. Сёлета адзначалася 30-годзе маёй творчай дзейнасці. Стараюсь выступаць з нашымі калектывамі музычнай школы. У нас хорошыя калектывы. Гэта струнны ансамбль «Менестрэль», струнна-смычковы «Канцэрціна» з дзіцячым хорам і дарослым аркестрам.
Вы неаднаразова выступалі ў Нямеччыне. А як вас прымалі тамтэйшыя слухачы?
Памятная кожная паездка ў Германію, у горад пабрацім Лунінца Шенефельд. Вельмі сур'ёзна рыхтаваліся, і ўсё прайшло ўдала. Нас вельмі вельмі добра прынімалі. Уразіла культура паводзін публікі, вялікая ўвага да нас. Адзін канцэрт адбыўся ў Гамбургу, у невялічкай камернай зале з цудоўнейшай акустыкай. Выступалі ў абноўленай канцэртнай зале форум. Уразілі нават не столькі сучаснейшыя ўмовы, колькі тое, што рэканструкцыя рабілася за кошт дабрачынных ахвяраванняў саміх жыхароў горада.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце вольную студыю. Сёння госць Міхася Скоблы, выкладчыца Лунінецкай музычнай школы Наталля Мурко.
Спадарня Наталля, ваша любімая газета «Народная воля», што трохі дзіўнавата для чалавека мастацтва. Што блізкае для сябе вы знаходзіце на старонках «Народнай волі»?
Ну, імкнуся чытаць розныя перыядычныя выданні, каб ведаць думкі розных прадстаўнікоў нашага грамадства. Выпісваю газету «Культура», краязнаўчую газету выпісвала.
Вы яшчэ і бібліятэкар у сваёй музычнай школе. Скажыце, што любяць чытаць вашыя навучэнцы, ну, апрача праграмных твораў?
У нас у музычнай школе спецыялізаваная літаратура ў бібліятэцы. Лунінцу шмат дапамагае сям'я старэйшага сына Якуба Коласа, Алла Тимафеевна і Вера Даніловна Міцкевічы. Яны пазнаёмілі нашу музычную школу з музыказнаўцай Аленай Алексеевнай Саламахаў. Яна пляменніца народнага артыста СССР, кампазітара Анатоля Багатырова і падарыла нашай школе яго мастацкую бібліятэку, зборы твораў класікаў беларускай літаратуры. Магчыма, магія імя славутага творцы прыцягвае дзяцей. Магчыма, нашым навучэнцам шанцуе на добрых настаўнікаў роднай мовы, але юныя музыканты часта просяць менавіта багатырскія кнігі.
Спадарня Наталі, я ведаю, што вы любіце кветкі. А ці ведаеце, што на Лунінецчыне жыве кветкавод, які вывеў новыя гатункі гладыёлюсаў і назваў іх Ефрасіння Полацкая і Ларыса Геніюш?
Ёсць у яго таксама гладыолусы, названыя на ростанях, новая зямля. Гэта ў сувязі з юбілеем Якуба Коласа прыгадаліся і шмат іншых. Знаёмства з настаўнікам-кветкаводам Іваном Фёдаровичам Тадорскім адбылося, калі адзначалі 70-годзе кансекрацыі Лунецкага касцёла. На гэтай урачыстасці грамадскасць горада мела гонар бачыць вас, вашых сяброў-паэтаў Эдуарда Акуліна, Леаніда Дранько-Масюка, Аксану Спрынчан, госцю з Палтавы, беларускую паэтку Інну Снарскую. Я выконвала твор «Аве Марія», «Бізе», «Агнус Де», «Магутны Божа», ну і таксама Якуба Коласа «Мой родны кут».
Я спадзяюся, мы яшчэ сёння пачуем, як прыгожа гучыць гэтая песня ў вашым выкананні. Паэт Леанід Дранько-Майсюк, які неаднойчы бываў у Лунінцы, напісаў вам такое прысвячэнне. «У вашым голасе квітнее сонца, сярод марозаў лютых і завей. Мы слухаць вас гатовыя без конца, спяваеце вы лепш, чым салавей». Але, на жаль, добрую песню сёння по беларускім тэлебачанні можна пачуць вельмі рэдка. А ці можа такое адбыцца, што наш народ, песенны беларускі народ, прыйдзе такі час, што ён зусім развучыцца спяваць народнай мове?
Не, я думаю, не развучыцца. У нас, напрыклад, ёсць песня «Лунінецкі вальс». І беларускі тэкст, і рускі тэкст. І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар. І ўсё ж я жадаю ўсім людзям аптымізму, добразышлівасці, любві да мастацтва, мягкасці. Лічу, што ў нашага таленавітага народа невычэрпная крыніца мудрасці і жыццёвай стойкасці. Трэба толькі гэтую крыніцу разумна выкарыстоўваць. Yeah.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Пражы Міхал Забейда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталля Мурко не чула песню свайго земляка, але радасць ад ейных спеваў людзі таксама адчуваюць. А дыск Забейды-Суміцкага я абавязкова дашлю ў Лунінец.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы была выкладчыца Лунінецкай музычнай школы Наталля Мурко. Агляд тэлефанаванняў на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Адрас свабоды.
А цяпер у нашым эфіры перадача «Званкі на свабоду». У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня, пра вынікі выбару прэзідэнта Грузіі, на якіх перамог Міхаіл Саакашвілі, а таксама пра скасаванне льготаў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўная тэма ў тэлефанаваннях слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў выйшлі дадому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Спецназ міліцыі затрымаў 23 удзельніка акцыі. Іхныя справы разглядаліся ў судах Менску 11 снежня. Затрыманых вінавацілі ў дробным хуліганстве і ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Амаль усіх пакаралі 15 суткамі арыштаў.
Прадпрымальнікаў павышалі налогі, яны маўчалі. Прадпрымальнікам сталі даваць на дадатковую вартасць два налогі, яны маўчалі. А некаторыя, калі другія баставалі, то другія думалі, а мы заробім. А цяпер уже звоніць колакал па ўсім. Вось, прадпрымальнікі, таму што надо дружна змагацца за гэтым.
Працяглы час прыватныя прадпрымальнікі казалі, што палітыка іх не тычыцца, бо іх цікавіць толькі эканоміка. Але цяпер, як улада стала знішчаць індывідуальных прадпрымальнікаў, то яны напэўне зразумеюць, што эканамічная палітыка таксама палітыка, і трэба паслядоўна змагацца за свае палітычныя правы. Бо як будуць маўчаць, дык іх зацюкаюць.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься.
Прослухав ваши программы, як бастуют там у Менску. Ну, одна хлусня, подставные голосы, все это такая брехня.
Жадаю сказаць прадпрымальнікам, якія мітынгуюць, што яны дапускаюць тактычную памылку. Яны раз'яднаны па ўсёй краіне, а гэта памылка. Неабходна ўсім разам збірацца ў Мінску на мітынг. Вось тады магчыма дамагчыся нечага.
Разгром маніфестацый і жестокае избіенне людзей должен разбудзіць Беларусію ад летаргічнага сна, і все должны паняць, што значит лукашизм для демократии.
Акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так и идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом. А участие представителей посольства США говорит о том, что все акции, проводимые, проводятся Вашингтоном. Эти агрессоры и диктаторы надеются подчинить себе Беларусь. Не надейтесь.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников в Минску. И я подумал, что у нас вода и только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить против дискриминации и инших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства, если они сами будут вместе, а не врознь. Через все имеющие средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
Студзеня ў Грузіі адбыліся выбары прэзідэнта. На іх перамог дзейны кіраўнік краіны Міхаіл Саакашвілі. Водгукі нашых слухачоў.
Я ўвесь час восхищаюсь грузінскім народам увогуле. Яны ад нас, беларусаў, адрозніваюцца ў тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, горад Мінск.
Гаворыць Стас Семенуіх. Вельмі шановны прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Я вас поздравляю с победой. Я был уверен, что народ Грузии вас изберет своим президентом. Сейчас надо, чтобы Грузия вступила в НАТО. Это будет гарантия от российской мафиозной. И они будут максимально шкодить вам и вашему народу. Нашему великому начальнику треба брать приклад, провести честные выборы, чтобы признала их как Европа, так и Америка. Еще раз поздравляю вас с великолепной победой, мощного здоровья на радость грузинского народа.
Поважаемый президент Грузии Михаил Саакашвили, примите віншаванні з Беларуси. Вы поступили як гордый сын Грузии и грузинского народу. Здоровья вам и розквіту Грузии. Ганна з Беларуси.
Я віншую Саакашвили за его разумный ход. И он показал всему миру, что избрал его народ. Из Саакашвили приклад берите, як до влады треба идти. А не хочете, то идите у колгас коров пасти. Михай с вёски Карпиловка.
Цягам тыдні мы працягвалі атрымліваць водгукі на скасаванне льготаў. Нагадаю, што пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў палёгкаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Нейкі маразм. Інваліды дзяцінства маюць льготу до 18 гадоў, а потым яны, відаць, становяцца моцнымі ды здаровымі.
Душе наш правадыр уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси. Григорович и рад бы пойти на попятную, да гордыня не позволяет. Наш проводыр не из тех, кто открыто и честно признает свои ошибки. Поэтому мое мнение таково. С упорством, достойным лучшего применения, проводыр будет гнуть свою линию до конца. Что бы там ни было. Владимир, город Полоцк.
Михаил Сантарович, место Койданов. Да снова мчить по краине дикое поливание короля Стаха. Ахвярами его напроконцы года стали инвалиды, навученцы, чернобыльцы, предприемцы, наставники, лекары, покупники, весь народ. А это выник деяния упевного кола людей. В разделе третьем згаданной о повести классика белорусской литературы Владимира Короткевича есть слово «Хай стане каменем хлеб для вуснов ваших, Хай безплодными будут жонки ваши, а мужи захлынутся власной кровью. Дякую за увагу.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка повідомлення подкастки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у 391-22-24.
Агляд телефонування на «Свободу» підрихтував Єгор Майорчик.